зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Просечната плата пораснала поради повисоките плати во државниот сектор. Приватниот тешко дека ќе ги дочека. Соамин од државата, милионски профити се заработуваат од нелегалната сеча на шумите. Преку иницијатива на поранешни ученици, Битолската гимназија Јосип Броз Тито конечно модернизирана. На почетокот од емисијата, агенцијски вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 356 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрирал 587 оздравени пациенти, а починале 15 лица. Со 62 гласа за, без ниту еден против и воздржани, собранието го усвои законот за попис на населението и домакинствата кој треба да се одржи во април годинава. Владеачката коалиција, предводена од СДСМ, доби поддршка за законот од Алијанса за албанците и Алтернатива, а за законот не гласаше ВМРО-ДПМНЕ. Мнозинство матуранти денеска ја бойкотираа наставата. Оваа одлука ја донесува бидејќи не се прифатени нивните барања да се скратат предметите за државната матура. Министерката за образование Мила Царовска изјави дека матурата треба да се спроведе на начин на кој сега е утврдена, а понатаму да се измени и осовремени. Рестораните и угостителските објекти од денеска ќе работат до 21 часот, со што престанува да важи одлуката што беше во сила во изминатиот месец за работа до 18 часот. Следната недела ќе се разгледа и можноста за продолжување на работното време на угостителските објекти по 21 часот. Новиот американски председател Џо Бајден потпиша укази со кои ја изрази намерата на Соединетите Држави повторно да пристапат кон Париската спогодба за климата и во Светската здравствена организација. Неколку часа по преземањето на должноста, Бајден во овалниот кабинет на Белата куќа потпиша неколку укази со намера веднаш да поништи повеќе важни одлуки на неговиот предходник Доналд Трамп.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Просечната плата лани пораснала во споредба со 2019 година, но благодарение на повисоките плати во некои државни сектори. Стопанството пак се бори со последиците од ковид-кризата и добива субвенции за да исплати плати. За повисоки плати потребни се поголеми инвестиции, но и подобро образование, предупредуваат економистите. Пелагија Стојанчова.
Просечната плата во земјава пораснала за околу 3000 денари во последните две години, но зголемувањето се должи пред се на зголемените плати во администрацијата, а платите во реалниот сектор, кој треба да биде двигател на економијата, растат побавно. На крајот на 2018-та просечната плата изнесувала речиси 25000 денари, една година подоцна. Просечната плата била повисока за 900 денари, а на крајот на 2020-та просечната плата е речиси 28000 денари. Според последните статистички податоци, пораснале платите во секторот здравство и социјална заштита, уметност и рекреација и во преработувачката индустрија. Тешко е да се зборува за пораст на плати во стопанството во овој период кога тоа е погодено од последиците од ковид-кризата, вели председателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров.
Ова значи дека оние што примат финанска помош не може да зборува за зголемување на платата, туку за исплата на минималната плата или, согласно законот и договорите за работа, платата која ја имале работниците согласно договорите за вработување.
Вели Димитров. Тој додава дека за да може да се зголемат платите, потребно е да се исполнат неколку предуслови.
За да ја зголемиме платата, единствен начин е да зголеми продуктивноста, а тоа се прави преку промена на структурата на стопанството. Ке воведеме дејности кои ќе имаат поголема додатна вредност, кои ќе можат да бидат конкурентни на странските пазари и ќе овозможат фактички реално зголемување на платите на вработените.
Во државата има речиси 8000 вработени, од кои најголемиот дел се во приватниот и во цивилниот сектор. Дурим Зекири од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека државата треба да продолжи да помага и после завршетокот на ковид-кризата, од стопанството е доста погодено.
Сметаме дека со цел да се подобри социоекономскиот стандард на вработените во приватниот сектор, владата во иднина ќе треба да ги потикне компаниите да инвестират преку данесни олеснувања, да им се овој полесен пристап со финансии, преку што ќе обезбедат ресурси, но исто така да се помогнат да ги зголемуваат своите технолошки и дигитални капацитети.
Во меѓувреме податоците покажуваат и дека просечната плата на работниците вработени во технолошко-индустријските развојни зони се пониски од државниот просек, но и побавно растат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јавното предпријатие Македонски шуми годишно сече до 600.000 метри кубни огревно дрво според достапните податоци. Истовремено, домакинствата и јавните установи трошат до 1,6 милиони метри кубни дрво. Разликата од 1 милион метри кубни влегува во џебовите на дрвокрадците, покажале истражувањата на невладиниот сектор. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Алармантна е состојбата со неконтролираната сеча на шумите во земјава. На тоа укажуваат бројни граѓански здруженија кои се грижат за животната средина, прашуваат дали Македонија има капацитет да го издржи овој притисок врз шумите или дали за некого се поважни десетиците милиони евра кои според податоците од последните истражувања легнуваат на сметките на дрвокрадците. Центарот за европски стратегии и Евротинг во своето истражување објавено овој месец наведува дека од 2001 година наваму државата на удар од шумската мафија, чија криминална активност е процената на приближно 60 милиони евра на годишно ниво. Според овие бројки, дрвокрадците во период од 20 на години заработиле над милиарда евра. На сличен проект за нелегалната сеча на шумите, поддржан од Европската Унија, паралелно работеше и Центарот за граѓански комуникации. Според истражувањето на оваа организација, ИАП Национални шуми годишно сече меѓу 500 и 600.000 метри кубни огревно дрво, а собствениците на приватните шуми сечат во просек од околу 100.000 метри кубни. Потрошувачката на огревно дрво во домакинствата и јавните установи во просек се движи меѓу 1,4 и 1,6 милиони кубни метри дрво, со што разликата меѓу легално исечената дрвна маса и потрошувачката на дрвото, зависно од годината, достигнува меѓу 900.000 и 1 милион метри кубни, се вели во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации.
Тоа е тој милион кој штвари илегално се сече. Тоа е невозможно да се направи без знаење или да не кажеме без благослов на институциите.
Вели Александар Писарев, кој е автор на истражувањето на Центарот за граѓански комуникации насловено запознавање на механизмите и алатките за спречување на криминал и корупција при експлоатација на шумите. За немоќта на државата да се справи со нелегалната сеча на шумите, тој вели дека една од причините е закочената трансформација на јавното предпријатие Национални шуми.
Проблемот е во тоа што институциите кои што се надлежни, кои со најголема одговорност треба да понесат кога е во прашање експлоатација на шумите, меѓуресорски не се поврзани. Тие институции работат, да кажеме, секоја посебно.
Вели Писарев, посочувајќи дека чудни се податоците за нелегалната сеча кои ги објавуваат и регистрираат државните институции кои се различни од оние во нивните анализи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Гимназијата Јосип Броз Тито во Битола, каде што пред 76 години за прв пат е одржан првиот час по македонски јазик во средно училиште, конечно е модернизирана. Во изминатите месеци се модернизирале 4 училници. Дел од иницијативите се покренети од поранешни ученици. Подобрувањето на условите за работа било необходно, бидејќи гимназијата е сместена во објект стар 138 години, а и инвентарот не бил променет со децении. Од Битола известува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Темелите на средношколскиот образовен систем на мајчин јазик биле удрени во гимназијата Јосип Броз Тито во Битола на 6 февруари пред 76 години. Цела една година помина во знак на одбележувањето на овој редок јубилеј од одржувањето на првиот час на наставен македонски јазик во средно училиште во земјава во 1945 година. И покрај ковид кризата имаше големи вложувања во современување на условите за настава. Карактеристично е тоа што поранешни ученици секогаш се враќаат да го помогнат училиштето. Во изминатите месеци модернизираа 4 училници, дел од иницијативите покренати од поранешни ученици, а многу значајни зашто гимназијата е сместена во објект стар 138 години, а инвентарот не беше променет со децении.
Ротари клубот Битола од собствени средства на своите членови успеа во соработка со компанијата Киро Дандаро да издејствува премување на две училници комплетно со инвентар на столици и маси и еден кабинет по информатичка технологија.
Рече Никола Главинче, адвокат и поранешен ученик од Јосип Растито. Акцијата за модернизација на училниците со донација започна ЕСМ по иницијатива на Советот на родители, каде исто така има членови кои биле поранешни ученици на гимназијата.
Со инвестиција од преку 700.000 денари направивме една училница или кабинет со целосно реновирање и препаќање на градежни зафати, купување на нова опрема, столчиња, клупи, инвентар и се она што е потребно за една современа настава овде во горната гимназија.
Рече Васко Ковачевски, директор на ЕСМ. Општина Битола обезбеди средства за набавка на мебел за 4 училници и 5 телевизори, што ќе значи целосно опремување на сите 12 училници со телевизори. Вредноста на инвестицијата од Општина Битола е 300.000 денари за училишен мебел и 100.000 денари за електронска опрема, а беа вложени 370.000 денари за набавка на компјутери, лаптопи и графички таблети кои го олеснија процес на онлайн настава. Гимназијата и училиште со долга традиција, синоним за квалитетно образование, добитник на бројни награди, признание и одликувања. Од неја излегле дури 18 академици, 6 градоначалници, 3 ректори, конзули.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата, со идеја да го заокружи својот повеќе годишен изведувачки репертуар и наедно да понуди самостојно аудиовизуелно патешествие по Македонија, пијанистката Ема Попивода неодамна го објави албумот на кој се забележани изведбите на ноктурната на композиторот Димитрије Бужаровски. Прилогот го подготви Љупчо Јолевски.
Ноктурната, базирана на македонски народни теми, ги свирам навистина со многу љубов, не само поради фактот што народните теми кај мене побудуваат прекрасни чувства, туку и поради предизвикот да се интерпретираат комплексните пианистички фактури, напишани во стилот на Лист и Шопен, од композиторот Бужаровски. Од досегашното искуство, оваа музика ја воодушевува домашната публика, која ги разпознава македонските народни темени с композициите, но и поради пианистичката виртуозност во интерпретацијата, а не помалку ги воодушевува и слушателите од другите земји, кои може би иако не го познаваат македонскиот фолклор, тој ги плени со сета своја убавина, уникатност, специфичен ритам и воопшто начинот на кој што композиторот мајсторски ги обединил во ова своја дело. Од таму, овој концертен проект е одлична промоција не само за интерпретаторот и за композиторот, туку и за македонската култура и уметност. Основната мисла на проектот беше да се остави запис со македонска музика како една разгледница за македонската уметност, култура, фолклор и традиција. Во летниот период се планирани концерти во Јапонија заедно со мојата колешка пианистка Асами Сате и тоа за време на културните настани на Олимписките игри во повеќе градови во Јапонија. Солистички концерти ќе одржаме на неколку фестивали во Италија, а во Скопје во месец јуни подготвуваме еден голем музичко-сценски спектакл со електронска музика заедно со диџеј Его Ритмија. За еден уметник да изгради интернационална кариера, најважно е да има менаджер или пак некоја концертна агенција што ќе стои позади него и ќе се грижи за сите негови настапи. Но за сите уметници кои што ја градат сами кариерата, успешноста зависи од повеќе фактори, например, контактите кои ги има, мрежата на луѓето со кои се работува, упорност, па дури и среќа. Во нашата земја не постои концертна агенција, ниту менаджер за класична музика и навистина е тешко за уметниците да се пробијат на светските сцени. Од друга страна, па неколкумина наши уметници, како Симон Трпчевски, Ана Дурловски, Благој Нацовски, Милина Арсовска, се навистина успешни во своите кариери. Тоа пак е доказ дека нашата мала земја има навистина талантиран народ и дека нашето балканско потекло може би е и предност.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.